mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun găsit și bun venit la emisiunea Unul pentru Altul, o emisiune care de data aceasta va fi înregistrată. Ne dorim să avem un serial în care să abordăm anumite teme, spunem noi, principiale pentru relația de prietenie, de familie. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu, căruia îi spunem bun venit și așteptăm răspunsurile la întrebările noastre. Cumva sunt întrebările pe care le-am primit de-a lungul timpului de la ascultătorii și telespectatorii noștri în legătură cu subiectele pe care noi le vom aborda. Vom începe cu relația romantică. Și prima întrebare pe care și-o adresează adesea părinții în legătură cu adolescenții lor este dacă nu-i prea devreme ca copilul lor în clasa 9-a, a 10-a să aibă deja o relație romantică, să fie implicat emoțional.
Da, și eu sunt de aceeași părere că este devreme. Rare ori se întâmplă chiar și mai devreme. Da, exact. Întrebarea este cum să
gestionez,
cum să conducem, cum să controlăm lucrurile în privința aceasta. Din punct de vedere al părinților, un lucru este destul de clar, că dacă s-a ajuns la stadiul acesta și copiii noștri sunt implicați sentimental, romantic, la o vârstă așa de mică, deja am cam pierdut trenul și e destul de dificil ca să mai intervii. Este nevoie ca aceste lucruri să fie discutate mult mai devreme și e foarte important ca întreaga atmosferă, mesajele neintenționate, felul în care comentăm diferite situații, să... Deci atât mesajul intenționat cât și cel neintenționat în privința aceasta să fie foarte clar, să fie convingător pentru copii că este un timp în care ei trebuie să se pregătească pentru viață, trebuie să își dedice energiile dezvoltării pentru profesie, formării caracterului, consolidării credinței, luării unei decizii în ce privește credința și să aibă acest control al emoțiilor în așa fel încât să nu se lase prinși, furați de relații romantice atât de devreme. Dar acest lucru depinde nu doar de ce vrem să le spunem, ci de ce gândim și de exemplu, dacă copiii ne aud comentând așa amuzați și glumeți despre copiii unor prieteni sau și noi ne amuzăm și părem așa înveseliți de chestia asta și poate și un mesaj negativ, dar mai degrabă amuzați decât
mesaj transmitem?
După aceea putem să le ținem o lecție, să le spunem acum trebuie să înveți, acum așa, acum pe dincolo. Dar astea nu au atâta greutate cât a avut acea reacție spontană, care de fapt e mult mai sinceră. Aceea spune ce e cu adevărat.
Este adevărat, însă diferă foarte mult sentimentele pe care le ai față de propriul copil de ceea ce se întâmplă atunci când evaluezi în mare situația unui copil care ți este distant.
Nu vreau să spun că trebuie să începem să ținem un discurs așa fanatic când auzim ceva de felul ăsta. E ocazia ca să rămânem oarecum neutri, ci să deschidem subiectul cu copiii noștri. Să spunem, dar tu ce părere ai despre acest lucru? Și să o punem în așa fel încât copilul să fie copilul nostru. Să fie încurajat să se exprime nu doar să dea un răspuns cu care să ne mulțumească pe noi și să fie lăsat în pace să facă ce vrea el.
Foarte interesant. Deci să vedem care ar fi poziția copilului. Sigur, și în felul acesta și noi ne pregătim.
Da.
Există, am spune, două extreme, dar hai să spunem două poziții față de această înclinație sau atitudine a copilului de a avea sau nu prietenă, prieten la vârsta aceasta a adolescenței. Una, dacă eu ca părinte în perioada în care eu eram de seamă cu fiul sau cu fiica mea, eram emoțional, sentimentală și mă implicam sau îmi doream să am o relație romantică sau poate chiar am avut, atunci voi fi flexibil, înțelegător sau dimpotrivă, știind cât am suferit, îi voi interzice.
Dacă am avut o experiență foarte negativă,
voi fi foarte înverșunat.
Ceea ce nu va ajuta. Copilul se va închide și va spune, n-are rost să discut cu părinții chestia asta, că nu mă înțeleg. Și atunci își dezvoltă tactici de evitare și de acțiune în subteran. Adică,
exact, în secret.
Ceea ce este foarte, foarte...
Vom vorbi despre lucrul acesta. Spuneam că sau asta, vor fi flexibili. Când mă gândesc la flexibilitate, una este să înțelegi că, iată, acestea sunt sentimentele pe care le încearcă și în felul ăsta se cunoaște mai bine pe sine și începe să vadă ce înseamnă viața, sau să banalizăm și să spunem, și eu am trecut pe aici, nu e așa
o să streacă,
nu e chiar atât de serios.
O să mai împrietenești cu altul, ceea ce iarăși este dăunător, pentru că, în primul rând, dacă copilul nostru aude că nu e mare lucru, o să treacă, o să începe, o să vezi tu multe și n-o să te mai treci așa cu firă. Probabil copilul nostru nu gândește așa. El gândește că aceasta e o prietenie foarte serioasă, e cu toată inima, și în loc ca noi să îndălțăm idealurile lui, în loc să-i formăm o concepție nobilă, responsabilă cu privire la prietenie, noi îl invităm la neseriozitate, la frivolitate. Asta e rolul nostru ca părinți. Nu e destul, nu sunt destule tentații deja în jurul nostru nepoftite. Trebuie să-l tragem și noi pe copil în jos. Dimpotrivă, noi trebuie să spunem ceva foarte serios. Dacă noi îi spunem că nu e serios, atunci, în primul rând, el protestează. El protestează pentru că el consideră ceva foarte serios. Dar mesajul rămâne. Și când între tineri apar niște neplăceri, niște divergențe, mesajul, lasă că o să-ți treacă, e binevenit. Și în loc ca să își dezvolte capacitatea de a cultiva o prietenie pe termen lung, de a soluționa dificultățile, de a parcurge un proces de maturizare, ei se obișnuiesc că dacă nu merge ceva, și tata mi-a spus că o să-ți treacă și că o să cunoști și pe alta și pe alta și până la urmă o să te liniștești tu și o să te așezi. Da? Iar dacă copilul și el crede că e o treabă neserioasă, noi ce am făcut? I-am dat viteză, i-am spus, e foarte bine, nu te trece cu firea și nici să nu-ți pese dacă fata ia în serios. Treaba ei, o privește, dacă e...
Da, iată cum.
Da. Deci mesajele noastre în perioada aceasta merg dincolo de ce credem, de lecții și de ce credem noi că rezolvăm. Noi trebuie să ne verificăm pe noi înșine foarte serios și după aceea să ne facem un plan ca și în mod programat, sistematic, și când apar provocări neașteptate de felul ăsta, să știm ce avem de spus, să știm cum avem de spus și să cultivăm cu copilul sau cu copiii o așa relație încât să nu ne mulțumim că am spus, ca și când dacă am spus.
Ce efecte?
Ce efect are? Să ne gândim la noi înșine, noi ca adulți, câte lucruri nu auzim, câte lucruri nu ni se spun. Ca adulți, deci se presupune mai responsabil. Și trec pe lângă noi și trebuie să le auzim de 100 de ori. Până când, dacă ne punem pe treabă, nu? În unele privințe, nu vreau să spun că... Da. Atunci, de ce să ne mulțumim că le-am spus copiilor și acum să-și bage mințile în cap? Trebuie să-i ajutăm, nu doar să avem noi simțământul că am bifat, că ne-am făcut datoria.
Mă mai gândesc la încă un aspect care s-a desprins din ceea ce ne-ați prezentat, și anume exprimarea emoțiilor, cât de valoroasă este. Și adesea în emisiunea noastră am amintit lucrul acesta, că este bine să ne încurajăm unii pe alții să ne exprimăm emoțiile. Ajunge adolescentul, se surprinde, trăind altfel de emoții.
Da.
Nu știa că îi se va întâmpla poate atât de repede.
Da, de
nu știe ce s-a declanșat în el.
Exact, da? E un curs.
Exact, e o etapă a vieții.
Poate să fie și eu. În primul rând, nu toate persoanele trăiesc la fel și nu au aceeași reactivitate emoțională.
Exact.
Sunt persoane mai calme, care la care emoțiile îți declanșează ceva mai lent, sunt persoane mai reactive în privința aceasta. Sunt tineri care caută, sunt tineri care evită.
Da.
Sunt tineri care au conduită, că aici, la urma urmei, factorul determinant. Sunt tineri care au conduită, care facilitează implicarea romantică.
Da.
E inevitabil la vârsta aceea, dacă te tot vezi cu un băiat sau cu o fată și cei doi sunt adesea singuri și petrec perioade lungi de timp și în jur și alții fac la fel și e aproape inevitabil ca sufletul să nu pornească în direcția aceasta. Deci o conduită care facilitează, aproape impune o implicare romantică, sau o conduită rezervată în care ești sociabil, dar de regulă într-un grup mai mare, ești sociabil în activități, nu în stat și nefăcut nimic și uitat unul la altul până când te îndrăgostești. Înțelegeți, da? Deci, gândire, caracter, conduită, reactivitate personală sunt factori care trebuie luați în calcul. Și așa cum foarte bine ați spus, atunci când copiii noștri încep să trăiască emoții de felul acesta și ne vorbesc, acum trebuie să recunoaștem lucrul acesta, să acceptăm, să nu le spunem la mine să nu vii cu prostii din astea.
Poate nu numai, dar fie că râdem, ne amuzăm, fie considerăm că e absurd ceea ce li se întâmplă, cum să gândești astfel sau cum să simți astfel
în clasa a doua sau a cincea, dacă se întâmplă sau copilul vine și spune, chiar și atunci trebuie să luăm în serios. Nu e ceva cu care să glumim. Nu e ceva despre care să ne amuzăm și în niciun caz nu e ceva ce să ordonăm să termine cu asta sau să nu mai vină. Dacă e ceva, dacă copilul are ceva de spus, trebuie să fim sensibili, să luăm în serios, să discutăm, să ajutăm să înțeleagă ce înseamnă lucrul acesta și să delicat, discret, mai degrabă stimulând motivația internă a copilului decât impunându-i noi hotărârile noastre, să îi ajutăm să interpreteze corect ce se întâmplă cu ei, să aprecieze ce e bun, dar să acționeze potrivit cu ce e bun pe termen lung.
Mă leg oarecum de prima întrebare pe care v-am adresat-o, când părinții nu știu dacă este bine sau, mai bine zis, înțeleg că n-ar fi bine ca adolescentul lor să aibă atât de repede o relație romantică. Și atunci întrebăm dacă există o vârstă potrivită, recomandată, astfel încât părinții cumva să fie liniștiți și adolescentul, dacă trăiește anumite emoții, să spună, vai, nu mi le suprim foarte mult, pentru că
e normal. Dificil de vorbit în termeni de numere, de cifre, pentru că sunt experiențe de viață foarte diferite, sunt situații foarte diferite, sunt oamenii se maturizează într-un ritm diferit. Ideea este că un angajament romantic sau o trăire îndrăgostirii n-ar trebui să apară înainte de o vârstă la care s-o poți continua. și s-o poți duce la finalizare. Da. Și pentru asta trebuie să fie îndeplinite alte condiții din punct de vedere al caracterului. Să ai deja o stabilitate, o maturizare a caracterului din punct de vedere al credinței, să fi luat deciziile și să știi care e drumul pe care vei merge și să ai de asemenea o experiență spirituală din punct de vedere al formării școlare sau profesionale, să fii într-o etapă în care să nu mai fii așa de ușor afectat de trăiri emoționale, să poți să duci mai departe lucrurile. Din punct de vedere practic, să poți, ca într-un timp previzibil, nu? Să poți să-ți asumi răspunderile unei familii și așa mai departe. Ce greu de spus un timp, dar oricum nu e o treabă de copii, e pentru oameni mari, pentru oameni care pot să ducă ceea ce au început și să o facă bine. Și mai este o chestiune, ține oarecum de ceea ce am spus deja cu maturitatea caracterului, specific copilăriei, să zicem așa, înțelegând așa în sens mai larg, este că emoțiile au mai mare importanță decât regulile și principiile. Da?
Pentru că discernământul
încă nu e și nici controlul, nici capacitatea de a te controla nu sunt exersate suficient și nici sentimentul responsabilității pentru ceea ce faci și așa mai departe. Deci nu ar trebui să se producă o implicare romantică la o vârstă sau într-o situație, să nu spunem la o vârstă, într-o situație în care ajungi să nu prea mai știi ce e bine, ce nu e bine, ce ar trebui să fac, ce e permis, ce nu e permis, sau chiar dacă știi cumva așa, nu ai capacitatea să iei decizii corecte care să favorizeze viața ta în viitor, nu să o încurce și a ta și a celuilalt și a altora. De ce? Pentru că în mod special emoțiile de îndrăgostire aduc în tablou impulsurile de natură sexuală, care sunt foarte puternice și pe care trebuie să știi, cu care trebuie să știi ce să faci, da? Și dacă nu ai exercițiul acesta, dacă nu ai nici principii clare și nici capacitatea cultivată de a te controla, de a-ți domina emoțiile, de a rezista la tentații, că poate nu ești doar tu, e și celălalt. Unul poate să fie, să aibă oarecum un rol de a îl tenta pe celălalt, de a-l seduce sau, nu? Și trebuie să ai capacitatea și față de impulsurile interioare și față de insistențele sau aluziile, sugestiile, ocaziile, oportunitățile generate de celălalt să faci ce trebuie să faci. Da? Deci sunt lucruri foarte, foarte complexe. Da, da. Nu e ceva de glumă, e ceva cât se poate de important. Deci nu e ceva de despre care să râdem, nu este ceva ce să ignorăm, ci e ceva ce trebuie tratat cu toată responsabilitatea de către părinți.
Din ceea ce am înțeles, da, ar însemna că o prietenie, o relație romantică, fără sau care să nu ajungă la căsătorie, nu își are rostul.
Da.
Am înțeles bine?
Eu pentru mine așa gândesc și așa m-aș bucura să fie. Recunosc însă că sunt situații diverse, viața este mai complexă și nu aș face din asta, aș spune, e un ideal, e un ideal, dar n-aș face o regulă inflexibilă. Adică, dacă totuși, din diverse motive care țin de deficiențe personale, deficiențe ale celuilalt sau o conjunctură. Un mod în care relația dintre doi tineri se dezvoltă și iau în serios lucrurile, fac eforturi ca să nobileze relația, să o facă să se desfășoare într-un fel care să anunțe un viitor bun, frumos, stabil împreună. Și totuși lucrurile, în mod evident, sunt nefavorabile. Nu cred că cei doi trebuie să se considere constrânși de ideea aceasta sau de idealul acesta și să spună primul îndrăgostit va fi soțul meu sau prima fată pe care o iubesc va fi soția mea, fie ce-o fi, merg înainte. Ca principiu, acest lucru trebuie păstrat pentru căsătorie. Da? Cu persoana cu care mă căsătoresc vom face toate eforturile, vom depune toată munca, toată credința, tot ce trebuie, ca să fim fideli unul altuia și să păstrăm familia noastră pentru totdeauna, dar să nu transferăm ca obligație lucrul acesta așa de devreme. Dar nu am nicio ezitare totuși să spun că atunci când lucrul acesta e posibil, când e confirmat de felul în care se desfășoară relația, este minunat. Pentru că e ceva special. Prima dată când iubești pe cineva...
Așa ceva, se spune, că prima dragoste nu se uită, nu?
Nu se uită, e ceva aparte. Sunt niște amintiri, sunt niște conotații speciale. Ce frumos este ca acestea să fie păstrate permanent. Să nu ai niște emoții de reprimat, să nu ai niște amintiri de pus deoparte sau să vorbești frumos, să vorbești înflăcărat și entuziasmat despre o relație și după aceea să trebuiască să o contești sau să ajungi să vorbești cu altcineva despre ea, poate chiar așa în glumă sau ironic sau... E tare trist, nu? E tare trist. De ce să fie asta? Deci e tare bine ca să ne punem în minte lucrul acesta, să ne dezvoltăm în grup, să ne dezvoltăm capacitatea de a ne înțelege, de a fi apropiați, dar în grup, fără
o implicare
de unul la unul, cu îndrăgostire, cu romantism, cu... Da.
Este posibil ca unul dintre cei doi să gândească, așa cum spuneți dumneavoastră, că este de dorit ca să se implice foarte mult și unul și celălalt și să conducă acea relație la căsătorie, iar celălalt să nu aibă aceeași atitudine.
Aceasta e o mare problemă. Aceasta e o mare problemă și e destul de frecventă, probabil. Nu am așa o măsură a lucrurilor, dar probabil... Că în mod tradițional, fetele au fost în situația aceasta ca să pună suflet, să se dedice unei relații și băieții să fie mai superficiali, să le fie foarte greu să se angajeze, să-și asume emoțiile și sentimentele lor, să le recunoască, să devină vulnerabili, să-și asumă obligațiile care decurg de aici. Și acest lucru, cu siguranță că a produs suferințe și tulburări și conflicte interioare și...
Și poate decizii de a rămâne singure,
da, decizii sau
respective.
De a rămâne singur celălalt sau de a coborâ nivelul,
exact.
E probabil unul dintre cele mai... tulburătoare aspecte ale unei relații de felul acesta. Nu trebuie să promovăm acum o atitudine cinică. Nu, tu să nu te lași. Celălalt să te iubească mai mult. Tu să fii mai, mai rezervat, mai bine să tragă celălalt de tine decât tu de el. Sau, unii părinți sau unii adulți
învață astfel pe copii ca să nu sufere prea
ca
mult.
Să nu sufere. Dar dacă cel cu care vorbim nu are gândurile acestea, el se simte jignit. Simte că noblețea sentimentelor în care crede este călcată în picioare și noi credem că îl pregătim pentru viață, dar de fapt îl contrariem și îl revoltăm și spune, dar eu nu vreau așa. Sau, așa cum spuneam mai devreme, dacă e deja predispus la ușurătate, la relații fără responsabilitate una după alta, noi îi validăm această atitudine și îi spunem, dă-i înainte, câtă vreme nu pățești nimic, nu-ți bate capul.
Plăcerea tocmai ne întrebăm ca părinți de ce a ajuns la nu știu ce vârstă și nu se poate decide, nu se căsătorește.
Sau se căsătorește și tot da. Nu e decis.
Ah, exact. Mai dureros.
Da. Sau regretă că s-a căsătorit și spune, era mai bună fata cealaltă cu care am fost. Sau, știți, câmpul este atât de complex, atât de sofisticat, încât fără niște principii morale și o experiență ca principiile să guverneze viața lăuntrică, putem să rămânem mult timp în viață prizonierii frivolității și superficialității, cu consecințe pentru noi, cu consecințe pentru ceilalți, consecințe întinse.
Sesizăm această tendință a copilului, da. A adolescentului, a tânărului nostru. Cum putem interveni pentru a-l ajuta? Mă gândeam acum exact ce spuneați și referitor la îndrăgostire. S-a îndrăgostit, cum putem să-l ajutăm ca să fie canalizată până la urmă pe o direcție bună?
Da. Asta e o întrebare foarte importantă. Cum sugeram deja, în primul rând, trebuie să facem un efort care poate nu ne convine. Un efort foarte sincer să fuzionăm așa emoțional cu copilul nostru, să arătăm că luăm în serios emoțiile lui, că le respectăm, că sunt foarte importante, că el intră într-o fază foarte serioasă a vieții lui și să ne câștigăm în felul acesta dreptul. Să ne câștigăm dreptul. Nu trebuie să presupunem că avem noi dreptul să ordonăm în privința aceasta. Să ne câștigăm dreptul, să fim confidentul copilului nostru și el să-și deschidă inima și să pună întrebările pe care n-ar îndrăzni să le pună dacă ar ști din capul locului că noi îl rezolvăm, îl expediem în 2 timp și 3 mișcări, da? El are frământările lui, el are întrebările lui și să aibă încredere că le poate discuta cu noi și că dacă îi vom împărtăși gândirea noastră, dar că vom respecta emoțiile lui, dreptul lui de a decide și că îl vom iubi în continuare, chiar dacă va lua niște decizii care nu ne convin, da.
Da, mă gândeam dacă am putea folosi aceste informații pe care le avem sau deschiderea aceasta sufletească a adolescentului, a copilului, pentru a-l manipula.
Trebuie multă atenție. Copiii sunt, adolescenții sunt foarte, foarte, foarte sensibili la chestiunile acestea. Au o mare dexteritate ca să ne miroasă dacă întâi îi tragem de limbă și pe urmă folosim împotriva lor, potrivit agendei noastre ce ne-au spus și imediat
se vor închide
și gata, s-a terminat, nu. Dacă i-am încurajat ca să ne vorbească, acum trebuie să le arătăm că lor le revine decizia, că le răspundem cu sinceritate la întrebările lor, dar că noi nu putem, că nu ne permitem nici să le ordonăm, nici să ne asumăm răspunderile, nici să aprobăm ceea ce nu credem că este corect, dar că dacă suntem întotdeauna dispuși să discutăm cu ei, să-i ajutăm să înțeleagă și ce e bun și ce nu e bun, că îi conducem la rugăciune, dar să nu folosim rugăciunea ca un substitut al morăluirii, să nu folosim rugăciunea ca un substitut al predicării, că ceea ce n-am putea să le spunem uitându-ne în ochii lor, le spunem cu ochii închiși sub pretextul că ne rugăm.
Și ei aud și ei au aminte.
Lor nu le trece prin cap.
Da. O metodă care nu este benefică.
Da. Deci, repet, trebuie să ne câștigăm dreptul de a vorbi cu ei despre lucrurile acestea și trebuie să-l păstrăm ca pe o onoare deosebită. Graba, nerăbdarea, enervarea, iritarea, simțământul că pierdem, că ratăm, că nu o să obținem ce vrem, nu trebuie să pună stăpânire pe noi, pentru că asta ne deformează comunicarea, ne deformează purtarea și imediat copiii vor închide discuția, vor găsi fie un pretext așa inocent, fie ne vor spune față în față, nu mai discut asta cu tine niciodată, pentru că tu de fapt nu vrei binele, tu ai ceva, îți urmărești interesul tău, nu mai discut cu tine, e problema mea.
Și până la urmă, de fapt, ai pierdut exact ceea ce
doreai, da. Și chiar prin nerăbdare și prin impulsivitate, de fapt, împingem copilul mai repede și mai rău în direcția pe care am fi dorit să o evităm.
Deci se ajunge la o luptă, practic.
Când se ajunge la o luptă, să știți că nu părinții vor câștiga.
Vor pierde și s-ar putea să piardă pentru toată viața.
Toată viața și copilul va acționa împotriva interesului lui doar din
ca să câștige lupta cu părintele.
De a câștiga lupta și de a-și apăra independența.
De a-și apăra independența. Foarte interesant. Aș vrea să vă mai întreb ceva și în legătură cu o relație secretă, tocmai pentru că a încercat să-i spună părintelui și cumva noi am amintit. Dar ce se întâmplă în condițiile în care părintele nu reușește să-l ajute pe copilul să se deschidă, pe tânăr, și se petrece lucrul acesta? Da, a înțeles ceva părintele despre ce emoții are adolescentul lui, îi spune câteva lucruri, copilul, adolescentul înțelege
că se conformează și merge mai departe, face ce vrea el. Acum vorbim pentru părinți sau pentru copii? Dacă vorbim pentru copii, atunci aș spune copiilor
și
în situația...
Nu știu cât de mulți copii ne ascultă, dar...
Dacă vorbim copiilor în situația tinerilor, în situația aceasta, aș vrea să le spunem că e un risc destul de mare să mergi înainte în condițiile acestea. Eu nu aș spune că e un drum total interzis, pentru că sunt diverse situații. Uneori părinții ca părinți nu ne lipsește doar tactul, ci câteodată chiar avem percepții greșite. Câteodată chiar urmărim lucruri care nu stau din punct de vedere moral și atunci când copiii își dau seama de lucrul acesta, sigur că nu, cu atât mai mult, nu trebuie să se conformeze doar pentru că părinții au spus așa. Dar chiar în condițiile acestea în care în sine părinții sunt greșiți și copiii au dreptate cu privire la un anumit aspect, a merge de unul singur înainte e totuși un drum destul de periculos, pentru că simțământul ăsta că ai dreptate în chestiunea cu tare îți dă simțământul că ai dreptate în toate chestiunile și că nimeni nu mai are nimic de spus și că ceilalți sunt greșiți în toate chestiunile, și asta este rețeta eșecului, că poate să fie ceva bun, dar pot să fie 10 lucruri care nu sunt bune, care ar putea fi rezolvate dacă ai avea o atitudine binevoitoare de comunicare, nu o docilitate, nu un servilism copilăros, dar dacă ai accepta influența, dacă ai lua în calcul ceea ce ți se spune de către alții. Deci poți să mergi înainte, dar să știi că trebuie să te gândești De 10 ori mai serios. Și așa trebuia să te gândești, foarte serios. Trebuie să te gândești mult mai serios atunci când mergi pe drumul acesta de unul singur, adică în conflict, în ostilitate sau în izolare sau în secret față de părinți. Pentru că în secretul acesta pot să se strecoare o mulțime de alte secrete catastrofale uneori.
Să spunem că pentru părinți deja am vorbit în legătură cu efectele pe care le are o atitudine.
Dacă îmi dau seama că am greșit ca părinte, nu trebuie să consider că acum am pierdut ultimul tren.
Foarte interesant.
Atâta vreme cât decizia nu a fost luată, să vorbim despre o decizie de căsătorie cu care eu ca părinte nu sunt de acord. Câte vreme decizia nu a fost luată, nu înseamnă că e un caz pierdut. Însă, nu pot să încerc iar și iar să-l influențez pe copilul meu în același fel în care am făcut-o și am dat greș. Dacă n-a mers prima dată, nu o să meargă a doua oară la fel, nu? Va trebui foarte serios și profund, nu doar de suprafață, să schimb atitudinea, să schimb modul de abordare, să schimb felul în care vreau să discut. Va trebui să recunosc că am greșit, dacă am râs, dacă am ordonat, dacă am constrâns, să recunosc că îmi pare rău. N-ar fi trebuit să fac lucrul acesta. Dau seama că e un domeniu în care nu poți să te porți așa. Nu te-am tratat ca pe o persoană cu drepturi. Nu te-am... Va trebui să recunosc lucrul acesta. Și să am răbdare să văd reacția celuilalt. Să nu cred că dacă eu mi-am cerut iertare, iertarea mi-a fost și dată și gata, barierele au fost date la o parte. Oricât de greu a fost pentru mine. Poate că aș fi preferat să fac o mare cheltuială, poate că îmi venea să mor când am spus că recunosc că am greșit, dar asta nu trebuie să mă facă să cred că în mod automat, în clipa aceea, toată istoria negativă a fost desființată și acum copilul, da, mamă, spune că acum sunt mai topit, vreau să... Nu, trebuie să așteptăm. Poate că au fost luni de zile, poate că au fost ani de zile în care a fost o relație ostilă. Și acum nu se schimbă asta în câteva secunde sau în câteva minute. Trebuie să am răbdare, trebuie să merg mai departe.
Să suport consecințe.
Și dacă celălalt treptat se deschide, va trebui să folosesc alte mijloace, să tratez ca între adult cu adult, nu...
Să nu consider că recunoașterea este deja soluția, ci este un mijloc.
Este un mijloc pentru a-i oferi celuilalt posibilitatea să
capete încrederea.
Să recapete încrederea și să arate lucrul acesta puțin câte puțin. Noi amânăm câteodată, știți, ani de zile amânăm să recunoaștem. Și când o facem într-o atitudine tot cam de îndreptățire de sine, și o facem pe jumătate și mai o subminăm și cu scuze în loc să fie, nu? Și după ce am catadixit noi, nu? Să o facem, așteptăm ca celălalt și ne enervăm imediat și spunem nici nu trebuia să spun acum, da? Deci noi am așteptat atâta. Și acum așteptăm o reacție imediată, completă și dincolo de limitările și rezervele pe care le-am avut noi. E absurd. Eu trebuie să fac ce trebuie să fac, cu sinceritate, și celuilalt îi revine cum va răspunde. Eu nu pot pretinde acum un răspuns din partea celuilalt.
Este clar că eu creez puntea, dar să-i dau timp ca el să meargă. Adolescentul
începe să vină pe puntea aceea spre mine, da?
Vreau să ne apropiem de final și vreau să vă întreb criteriile după care să-mi aleg prietenul sau prietena.
Da, sigur, e o discuție uriașă aceasta.
Și doar în 10 minute în emisiunea noastră.
În primul rând, trebuie să mă ocup de mine. În primul rând trebuie să mă ocup de mine. Ce fac cu mine? Cine sunt eu acela care îmi arog acum dreptul să aleg ceea ce pretind de la celălalt am adoptat eu pentru mine? Putem să fim foarte chițibușari și pretențioși chiar acolo unde nu trebuie, dar trebuie să fim în primul rând exigenți cu noi înșine. Deci alegerea unui partener ar trebui să fie determinată de aceleași criterii pe care ni le-am, pe care le-am adoptat, pe care le-am îmbrățișat și pe care le urmărim în mod serios și consecvent pentru noi înșine. Nu am dreptul ca eu să zic că o minciună mai merge, dar să fiu inflexibil ca celălalt să spună tot adevărul exact așa cum vreau eu. Și așa mai departe. Ceea ce nu impun mie, nu am dreptul să aștept de la celălalt. Atunci când aleg corect pentru mine, atunci înseamnă că am bază ca să știu ce să aștept, să știu ce să doresc și de la celălalt. Ca totuși să nu dau impresia că refuz discuția în termenii.
Nu, dar știi, mă așteptam la răspunsul acesta, pentru că de altfel adesea am spus că acesta este principiul. Până nu te cunoști pe tine și nu faci eforturi în dreptul tău,
da.
Nu ai cum să faci pasul către căsătorie, către prietenie. Este un nivel al maturității pe care trebuie să îl ajungi.
Da. Sigur, o întrebare care ar putea să vină în urma celor spuse de mine ar putea... Întâi trebuie să fiu perfect. Știm că niciodată nu vom fi perfect și cu cât ne maturizăm, devenim mai conștienți de subtilitatea răului care este și de natura lui, așa cum de prezența lui insidioasă în toate. Nu vom fi perfecți, dar trebuie să fim fără nicio șovăială orientați către valoare morală, către înălțare, către creștere, către integritate morală. Și lucrul acesta se vedește prin alegerile noastre, prin conduita noastră și prin ceea ce facem atunci când ne dăm seama că greșim. Îmbrățișăm greșeala, spunem nu, să nu știe nimeni, să nu mă prindă nimeni, sau ne dezicem de ea, suntem dispuși să suportăm consecințele, știind că aceasta este calea spre înălțare. Deci aceste lucruri pe care mi le adopt, pe care le adopt pentru mine, trebuie să văd atât cât e posibil să le cunosc și la celălalt. Normal este
principii de viață.
Normal este să mă știu mai bine pe mine. Cu mine am dialoguri sincere. Dacă am cu mine dialoguri sincere pe mine, mă pot interoga într-un fel în care nu-l pot interoga și nu-l pot verifica pe celălalt.
Da. Ajungem adesea la concluzia că noi suntem perfecți, ceilalți nu, sau celălalt, și parcă nimeni nu mă egalează, așa că, da, stau bine, dar acesta este un alt subiect. Voiam în mod concret să vă întreb atracția fizică, pentru că, iată-o, ia-mi eu, căci îmi place, este replica lui Samson din Sfânta Scriptură.
Nu trebuie nici să o supralicităm, nici să o neglijăm, ea are importanța ei, este darul lui Dumnezeu. Trebuie să gândim că Dumnezeu e cel care ne-a creat diferiți și totuși cu o mare forță de atracție. Este darul minunat al lui Dumnezeu despre care să gândim întotdeauna. Bine, niciodată nu trebuie să înjosim atracția fizică, nu trebuie nici să o exploatăm, nici să o luăm în derâdere, nici...
Are rolul ei.
Nu aș încuraja pe cineva să meargă înainte o persoană care nu trezește nimic, nu mișcă nimic în interior și pe plan fizic. Dar niciun caz nu aș încuraja pe cineva să meargă înainte când la un inventar, să zic așa, al motivelor care te-ar determina să te întrebi spre celălalt într-un inventar, partea principală sau singura parte e de natură fizică, pentru că nu trece mult și celelalte motive de divergență apar. Și ce faci atunci? Spui, nici prin minte nu-mi trece să mă să am vreo divergență. Fata asta este atât de frumoasă. Cum aș putea să mă cert cu ea? Nimeni nu spune așa, da? Nimeni nu spune...
Când ajunge să fie căsătorit, nu spune așa. Înainte, poate să spună. Pentru că tocmai de aceea îmi place, că e blândă, că tace, că nu se ceartă, că chiar nu depus. Da? Este un motiv, iată de...
Da, este un motiv. Contribuie foarte mult la procesul de idealizare.
Exact.
De idealizare, da? Dacă este așa de chipeș, înseamnă că este și inteligent, înseamnă că este și drept moral, înseamnă că și întotdeauna vrea binele și face binele și că va avea grijă de mine. E un proces de pornești de la un nucleu convenabil sau atractiv, pe care apoi îl îmbraci cu straturi de trăsături dorite, dar pentru care de obicei nu ai nicio dovadă și în rare ori ai dovezi contrarii și alegi să crezi în funcție de acel grăunte de început care îți convine și la care nu vrei să renunți. Dar lucrul acesta nu va ține prea mult.
Pentru că vei descoperi că, de fapt, celelalte sunt doar învelișurile pe care le așezat
tu. Tu le-ai pus, da.
Altceva. Vorbeam despre atracția fizică pe care trebuie să o luăm în calcul, da? Să nu exagerăm.
Să nu supralicităm, să nu facem din ea motivul principal, să nu o ignorăm și are locul ei într-un context larg.
Alte lucruri de care să ținem cont.
Trebuie să fie o comuniune de planuri, de interese, ce urmărim în viață, care sunt lucrurile pentru care suntem dispuși chiar să facem sacrificii, chiar să suferim a vedem aceleași lucruri, nu doar că le adoptăm acum de complezență sau ca nu cumva să-l dezamăgesc pe celălalt, au reprezentat deja aceste valori, aceste ținte, au reprezentat deja pentru mine și pentru celălalt motivul unor hotărâri dificile, motivația care să te ducă înainte. Sigur că trebuie să observăm și felul în care celălalt se poartă cu cei apropiați, familia, prietenii, dacă ne deranjează felul în care, știu, prietenul meu se poartă cu mama lui sau cu surorile lui. Asta e un semn de alarmă foarte, foarte serios. Ce mă face să cred că se va purta altfel cu mine? Chiar dacă sunt lucruri care nu-mi plac la mama lui, dar într-o zi și lui, nici la mine n-o să-i placă ceva. Cum va reacționa la lucrurile acestea? Sigur, astea sunt lucruri, sunt observații pe care trebuie să le facem, nu într-un spirit de critică nebinevoitoare și de superioritate, nu într-o atitudine de suspiciune, de neîncredere, dar nici nu sunt lucruri pe care să le ignorăm. Anumite lucruri trebuie să fie și discutate. Anumite lucruri. Nu aș spune că trebuie să discutăm atunci când vedem la celălalt o orientare generală spre imoralitate sau spre necinste sau o atitudine irresponsabilă în viață. Cred că destul de repede trebuie să mă retrag dacă celălalt insistă, am să-i spun câteva lucruri, dar nu voi asuma eu sarcina să-l reformez, că nu voi face. Dar acolo unde eu un teritoriu favorabil și sunt aspecte negative, trebuie să le discutăm, nu trebuie să mergem înainte zicând, lasă că astea sunt mai mari decât alea. Acum par așa, într-o zi acelea pot să preia controlul, într-o zi acelea pot să ruineze lucruri importante și oricum într-o zi va trebui să vedem dacă știm să depășim dificultăți, să rezolvăm conflicte, să armonizăm divergențe și cu cât începem să facem lucrurile acestea mai bine și vedem că avem capacitatea și unul și celălalt și între noi să rezolvăm dificultăți, cu atât mai bine. Dacă amânăm sarcina aceasta, la un moment dat o să se adune atât de multe tensiuni încât va fi un amestec exploziv și ne va fi din ce în ce mai frică să deschidem subiectul și într-o zi va fi o explozie necontrolată Și apoi acesta poate să devină tiparul
ciclic. Exact. Și, din păcate... Și
tot așa o vom duce.
Când fără a avea puterea de a pune capăt.
Sau,
cum spuneați, subiectul este foarte complex.
Și sarcina noastră să spunem toate lucrurile. Noi doar deschidem niște ferestre și fiecare trebuie să gândească pentru sine, să se roage, să se examineze și să ia pentru sine în serios lucrurile.
Cred că ar mai merita o emisiune pe acest subiect, incluzând și aspectul acesta spiritual. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi și vă dăm întâlnire la o nouă emisiune. La revedere!